Eguardiko 12ak eta 22 minutu ditugu eta hementxe dugu gure gaurko gonbidatua lehen aipatu dizuedan bezala Gipuzkoako Ehiza Federazioko koordinatzailea dugu hementxe Aritz Ezeiza telefonoaren beste aldean. Eguardion Aritz.
Bai, kaixo Eguardion zuei ere bai.
Bueno, zemuz, ondo?
Ondo,
ondo. Ondo, bai, bai, hementxe ostirala, eta ja, aste buruari behi da, eh?
Hori da, bai.
Bueno, pentsatzen dut zuek ere, aste buruari begira jarriko zatera, hortxe maiatzaren bostean, igande honetan, manifestazioa dituta daukezuelako ez da?
Bai, egun seinalatua guretzako ere, bai.
Bueno, aipatu behar deu, Aritz, gure entzuleak, bueno, jakingo dute ja, ba, notizitan eta entzun, albistetan entzun dugulako, baina martxoaren batetik greban zaudete iztariak.
Bai, hori da. Eman gaude, bai.
Eta, bueno, aipatu guzu pixka bat greba honen arrazoia eta baita ere maiatzaren bosteko manifestazio honetan, ba zer dan eskatzen dezuna edo zer dan aldarrikatu nahi dezuen hori?
Ba, funtsean gure afizioari errespetu bat eta errespetu bat gizarteko eragile guztien partetikan, batez ere ba azken bolada hauetan ba ultraekologistak eta animalistak direnen partetik jasotzen ditugun erasoen aurrean eta bestetikan ba administrazio publikoen aldetikan ba gure kolektiboarekiko Gipuzkoan 20.000 bat pertsona gera ba begiurune bat, ez?
Errespetu minimo ba behintzat, ez da?
Bai, errespetua eta nire esan bueno, ba gurekin zer ikusia duten gaietan, ba parte hartzea, kontatzea gurekin, hitz egitea, adostea, askotan ba araudi askota zenteratzen gera rebotean, gurekin zuzenean zer ikusia dutenak, ez? Eta bueno, ba pentsatzen dugu gure kolektiboak ba zer esaterik badaukela gizartean.
Noski. Zuk zeuk aipatu duzu hortxe ba jasatan dezutela, ezta? Ekologisten aldetik eta animalisten aldetik presio hori, baina aipatu behar dugu zuek eiztariak zuen burua ekologistatzat dezuela, ez da?
Bai, horregatik bereizten dugu guk ultraekologista, ez? Guk gure burua ekologistatzat daukagulako. Ehiza ulertzen baldin badugu bere azken ondorio bezala,
bai.
Eriotza den hori, eta horretara finkatzen baldin baditugu gure begiak, ba jendeak agian esan dezake kontraesan bat dela, ez? Ekologista sentitzea, animaliak maitatzea eta alaber hiltzea, ez? Baino eiza hori baino askozaz ere gehiago da. Gure aktibitatea guk naturan praktikatzen dugu, beti ere area begira gaude. Mendia gustatu eta zaindu egiten ditugu, bidaskia garbitzen ditugu, zuhaitzak landatzen ditugu. Erbiak askatzen ditugu, naiz eta gero ezin eizatu. Eta egoera delikatuan aurkitzen baldin baditugu animali desberdinak ere ba eraman egiten ditugu eta ez ditugu bakarrik ezagutzen eizatu daitezkeenak, besteak ere bai. Eta gure lagunik oberenak izan txakurrak dira.
Claro.
Beste dozeinek bezala maitatu eta zaintzen ditugunak, eh? Orduan zentzu horretan gu ekologiz ten parte edo horrela sentitzen gera, inguru giro eta biodibertsitatean gainera eragile beharrezkoak. Gaur egun landa lurra gero eta ustuagoa gelditzen ari den mundu honetan, ez da?
Oso ondo, bueno, beraz, orain aipatu berri dezun guzti honengatik, hortxe igandeko manifestazio hori. Aipatu behar deu baita ere, iaz, okerrez banago apiriaren 15an egin zenutela beste manifestazio bat, ez da?
Bai, hori da.
Ez dakit, Aritz, honek zesan nahi du, iaztik ona gauzak ez diela aldatu edo hobetu, ez da?
Ez, okerrera jundira, ez? Uztontan ikusten genituen, ba, lehen aipatzen dituen, eguberri aldera izan zen, ba, animalista hauek eizeko postuak bota egin zituzten, hainbat lekutan, ez hemen bakarrik Gipuzkoan, Nafarroan, eta beste hainbat komunitateetan ere bai. Eta bestaldetikan, ba, ikusi dugu ere bai, ba, udal herri desberdinak, ba, izaren aurkako, araudiak atera dituztela, ez? Batzutan horiak aleraziz eta murrizten edo bueno, ba eiza gure ustetan behar den ez bezala tratatzen edo aipatzen.
Bueno, eta aipatzeko da baita ere, Aritz, igandeko manifestazionetarako jaso dezuen babesa, zenbat elkarte, ez da?
Bai, bai. Euskadiko eitzaz erakuntzatik anasita, Bizkaia, Gipuzkoa, Tolosako arrantzaleak, Nafarroako eitzaz erakuntzak, Tiroko federakuntzak, bai, ba, seguro bakarren bat azten dezela, baina horrela lehendabizi datozki ditenak. Bai, armen elkarteak ere bai, bueno,
kolektibo eta elkarte asko
bai,
ez da.
Bai.
Aritz, batzuk diote, izagaraian mendia jutea arriskutsua dela. Ala alda, edo denantzako tokia daula uste dezu?
Aipatu hemen Gipuzkun, adibidez, bai. Euskal Herrin gertaera bat. Azkeneko, ez dakit, hainbat urtetan. Agian monteriak egiten direnean, eta urtero gertatzen dira, estatu mailan gertatu izan dira, bizpairu lau,
istripu, ez da?
Istripu. Baino istripuak dira. Istripuak askotan, ba pertsona horrek egon behar etzuelako behar zuen lekuan, edo ba tiroak kasu honetan egin duenak behar bezala egin ez duelako, ez? Legea errespetatzen baldin bada, eta segurtasun neurriak eta guk beti eiza eskolatikan kurtsuak egiten ditugunean aipatzen dugu seguritatea ezinbestekoa dela
guztiaren gainetik, ezta?
Guztiaren gainetik. Neri aitonak esaten zidan erratzaren kider batetik tiro bat aterazala. Orduan, ba, hori kontutan ukita. Hori egiten baldin badegu, mendian lekua daukagu denuntako. Gainera kontutan euki behar dugu eiza esan dezagun, gehiengoa, eiza txikia, usoa eta biligarroa hemen asko dagoela, eta jende gehien eramaten duena, zegero eiza larria ez da inbestekoa, eta oso puntu jakinetan da, gero eta gehiago atzeratzen da, urritikan hilabete bat itzaiten nahi geha, leno pilarika oso nazan, baina orain horra azten da, eta azarroaren amabosterako ja bukatzea ardago. Eta segurtasun guneetan, goizeko 10 arte bakarrikan da.
Claro.
Horretaz aparte, ez dago arazorikan. Pentsa dezagun, eskopeta baten iritsiera uso batentzako ari gira 40 metrotaz itzeiten. Mendia oso zabala da, leku asko dago, eta urtak 365 egun ditu. Eta hori da gure aldagarrikapenetako bat, ez, administrazioari. Zuek zarete, aktibitate desberdinak kompatibilizatu egin behar dituzuenak. Erabilera desberdinak bat datuzenean hori posible egin behar aldezuena. Eta ez debekua jartzea, ez?
Erreztasunek eman, ez da? Edo,
bai.
Oida. Eta adibidez, Aritz, azaldi guztu pixka baten nola daon, ba, askotan entzuten degulako ez albistetan dela, basurden gaie, kalte larrik itxen nahi diela, ba, menditan, eta ez menditan bakarrik?
Bai, alaxen da, behitu, atzo bertan, ondu ginen, bueno, zuen lankideek diren ETV-rentzako reportai bat grabatzen Andoaingo golf zelaian. Han ere basurdeak, ze bat irudi bakarrik hitz egiten degula kaltetaz ari geranean, ba, basarritarrak landalurrean dituzten baratza o belatze edo horrelakotara, ez? Edo orkatzak, ba, landatu berri diren arbol berrien kimuak edo hoietan ari garela, ez? Bai basurda eta bai orkatza, ba, eragin desberdinen gatik, nik uste dut klima aldaketak, klima beroagoak, horrek alimentua ugaritu egindu, zer jana ugaritu egindu, eta bestaldetikan ere, ba, landalurraren ustutzeak eta mendiez garbitzeak, leno artzaintza askozaz gehiago zegoen, eta mendia garbiago mantentzen zen, ez? Edozein basarrik ardik eta eukitzen zitun, gaur asko murriztu da, eta horren ondorioz, ba basoak eta mendiak basko zikindu dira, eta guzti horrek, basur eta orkatzen zako, ba ekosistema ezin hobeago bat ekarri du, ez? Claro, beraiek bizi egin behar dute, eta oraindikan hemen ez da Katalunian beste, baino Katalunian ikusten ditugu hirietatik lasai askoan nola ibiltzen diren, errepidetatik basuretatik jaten, ezta. Eta jendeak parketan askotan janaria ematen. Nik egia esan eta ulertzen ez detena da jende hori nola ausartu daiteken horrela urbiltzea. Ni benpen ez nuke egingo. Ez dakit konstientea diran animali basati bat dela, dituzten hortzakadak, nabajas edo deitzen diren horiek, eta egin ditzazketen triskantetzat.
Claro.
Egoera
benetan larrie beraz, basurtzen kontu honekin.
Bai, ez bakarri baserritarrentzako, autobide istripuentzako ere bai, eta gaixotasunak. Ekologistak esaten digute ez dugula zertan guk naturan esku sartu behar, ez? Natura bera autorregulatu edo egiten dela. Eta hortan arrazoi dute, autorregulatu egiten da, baina nola autorregulatzen da natura? Ba, osatozenaren bidez. Txerrietan, trikina, txerri sukar, Afrikako txerri sukarra, opeste porzina. Orkatzetan, xomorro bat ateratzen zaie sudurrean, eta sudurrean barrena burura dena plagatu eta hile egiten zaie. Oreinetan, sarna, untxietan, mixomatosia. Horiek dira naturak erabiltzen dituen bideak, populazio, gehiengo populazio bat regulatzeko. Claro, animali basati horiek gurekin konpartitzen dutenean landalurra, esan nahi du, baserritarren behi, txekor, txerriei, beraien gaixotasunak pasadi ditzazketela, eta horretatik gurera. Orduan, hor ere gure beharra nabarmena da.
Bai. Aritz eta bukatze aldera, aipatu gozu pixka bat gainetik, nun nabaritzen dezunzuk, garai baten eizaiteko garaian, nola ikentzan eiza, eta orain zertan aldatu dan.
Ni beti guatzen naiz, nike arantzan dauket baserri bat, han sartu zitzaidan eri eizaren aldeko grina, aitonak sartu ninduen, eta bizilagun bat, tamalaz orain dela bi urte utzi gintuenak, esaten zuen beti eizak lapurkeri puntu bat bihardula, ez? Eiztari izateak badula hor, nundik etorri, nun jarri, han gaur egun guzti hori puntxu, ez ezagun konfunditu, ez da furtiboa, da azken finean zu gizakia eta animaliaren burruka horretan nundik etorri, behatu, handabil, hemen itxingo diot, zehaiz edatorren, askatasun hori, eiztariak animaliarekiko borroka horretan edo parekatu horretan hori erabat galdu da. Guztiz erabat arautua dago. Badekizu ze puestotan zauden, berdin du ze haize egon, berdin du nunta bilen, goizeko 10 arte zure postuan eta puesto horretatik metro bat ateratzen baldin bazea, isuna daukazu. Ez da hit.
Bai.
Aldea ere oso nabarmena da ingurugiroaren eta animalien errespetuaz. Orain dela urte asko aitortu beharra dago, eta nik ez aukat arazorik horretan, zanez, leno beste garai batzu ziren, eta nik pentsatzen dut, hori, agian gerra garaiko gozetatik datorrena, baino, bitxo asko hiltzen ziren, ezta? Eta, arrano, sapelaitz, eta horrelakoak. Gaur egun, nik uste dut, eiztariek gure ganatu degula, animaliekiko errespeto hori, erabat gureganatu eta ez da horrelakorikan ikusten. Gainera, norbaitek horrelako zerbait egiten duenean, eiztariok geronek salatu egiten dugu, ez? Orduan, bi gauza, ez? Alde batetikan, eiztari bezala mendian ibiltzeko askatasun hori, erabat arautu eginda, behar duen bezala, baina ulertu jazu zer esan nahi dizudan, Eta beste aldetikan, nik uste dut gaur egungo errespetua eta begiruneak eta ez duela zer ikustik.
Lengoarekin, ez da.
Bai, bai.
Oso ondo. Bueno, Aritz, plazerra, gaurkoan hementxe tartetxo bat eskaintza segura irratiari.
Bai.
Eta, bueno, ondo jondadia maiatzaren bosta eta balio dezala, ez da. Ailegatu dadila, ailegatu behar duenari.
Hori da, aurrela espero dugu, eta gure borondatea behintzat beti izango da hitz egin eta konponbideak bilatu eta elkar ulertzekoa.
Oso ondo, bueno, ondo izan Aritz, aio.
Aio.
Amatxo kantatu nahiko nizuke, goxo, eskatu gabe. Betazalak irekitzera.